Ďakujem za krásny úvod. A ešte budeme zasínať svetlo? To trošku nové. Tak dúfam, že takto na záver dňa to bude zaujímavé a prínosné. Teším sa, že tu opäť môžem byť tento rok. No a v podstate som premýšľal, akú tému zvoliť a v princípe asi to bolo veľmi jednoduché, pretože minulý rok som vlastne prednášal o tých aktuálnych novinkách, o tých troch misiách, ktoré sa nám podarilo vypustiť v roku 2022. A v tomto roku sa nám už podarilo vypustiť ďalšie dve družice do vesmíru, alebo teda od toho posledného seminára, ktorý tu bol pred rokom, a teda nejaké ďalšie projekty, na ktorých sme začali pracovať. Takže v podstate je to také zhrnutie toho, čo sa udialo tento rok a v podstate aj taký malý prehľad všetkých československých CubeSatov, ktoré kedy štartovali. Tak ja som si spravil hneď takto na úvod takú prehľadovú tabulku a teda všetkých československých CubeSatov, ktoré kedy aj leteli do vesmíru, aj neleteli. Dovolil som si tu spomenúť napríklad aj hneď prvý projekt CZ Cube, ktorý začal niekde v roku 2004 a bol ukončený v roku 2014. Spomínam ho tu preto, lebo je to taký praotec množstva projektov, ktoré práve prebiehajú v našom československom priestore a ja som ním bol veľmi značne inšpirovaný, keď sme prišli s nápadom postaviť a vypustiť do vesmíru prvú slovenskú družicu SK Cube. Tí, čo sú označené tmavým, tak to sú družice, ktoré sme priamo my alebo môj tím postavil a o tých budem hovoriť primárne, teda aký je aktuálny stav, prípadne aké sú novinky. Spomínam teda, že pri misii Vozelousa 2 naša firma zabezpečovala štart tejto družice a na palube sa nachádzajú niektoré naše komponenty, ale je to misia výskumného skúšebného leteckého ústavu. SK Cube a Vozelousa 1 štartovali spoločne 23. júna 2017, čo je také zaujímavé a mám tam k tomu potom aj nejaký pokec, tak v podstate obidve družice tento rok zanikli, takže už viac neexistujú. Česká družica CubeSat Lucky 7 štartovala v roku 2019, nasledovala slovenská družica GRB Alpha, chvíľku na to práve Vozelousa 2. No a v minulom roku, teda Vozelousa 2 tiež štartovala vlastne začiatkom roku 2022. No a to sú tie misie, ktoré som spomínal minulý rok. Vozelousa 2, BDSAT a Planetum 1, ktoré štartovali v roku 2022. Len 3 dní po novom roku do vesmíru vyletel nový český CubeSat BDSAT 2, následovník BDSATu 1. A len pred pár dňami, vlastne pred dvoma týždňami, do vesmíru štartovala tretia slovenská družica Veronika. Budem hovoriť v krátkosti aj o pripravovaných misiách. To sú tieto dve, ktoré máme aktuálne na stole, ktoré by mali letieť v budúcom roku, takže takto rok bude možno zase v rámci aktualizácie spomínať práve tie. No a spomenul som tu aj dve misie, ktoré skončili vo fáze ideí, ktoré sa nikdy v podstate ani nezačali realizovať, a to bola misia SK Cube 2 a československá družica CS Cube, ktorá mala vzniknúť práve a letieť do vesmíru pri príležitosti z tého výročia vzniku Československa v roku 2018, ale nakoniec ju nahradili iné české a slovenské misie. Tak, aktualizácia k našej úplne prvej misii, o ktorej som tu prednášal na tomto mieste veľakrát a veľmi veľa, pretože to bol projekt, ktorým sme žili v podstate celú jednu dekádu a na ktorom sme pracovali a ktorý nám toho strašne veľa dal. No a tento rok, a tiež vlastne to vyšlo z hodov okolností, len pár hodín po tom, čo štartovala do vesmíru tretia slovenská družica, tak práve SK Cube zanikol. Takže pár slov k nemu, taká krátka rekapitulácia. Jednalo sa teda o CubeSat o veľkosti jednej jednotky, hmotnosť 1056 gramov, štart, ako som spomínal, v roku 2017. Samotná družica síce lietala na orbite až doteraz, ale pracovala približne 1,5 roka, teda keď bola aktívna a prinášala nám data. Za ten čas na Zem odoslala cez 2 milióny dátových paketov zo všetkých palubných subsystémov, vďaka ktorým sme získali obrovské množstvo skúseností a znalostí a boli sme vďaka tomu schopní potom navrhovať ďalšie misie. Čiže tie skúsenosti som tu aj označil, pretože tá misia bola presne o tom, aby sme sa čo najviac naučili, aby sme vytvorili to podhubie, aby sme vytvorili ten tím, aby sme mohli potom tieto znalosti využívať pri ďalších plánovaných misiách. Zároveň ale na palube boli rôzne technologické experimenty a dokonca aj vedecký experiment, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Ústavom fyziky a atmosféry Českej akadémie vied. Podľa mňa veľkým úspechom a možno aj tým najväčším sú tie dva posledné body. Vďaka tejto družici sme presvedčili slovenskú vládu, že aj taká malá krajina, ako je Slovensko, má čím prispieť a že má šikovných ľudí a podarilo sa nám ich presvedčiť, aby podpísali vstup Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry. A to vyvrcholilo v podstate v minulom roku, kedy Slovensko sa stalo asociovaným členom Európskej vesmírnej agentúry. V roku 2015 vstúpilo do programu PEX. V minulom roku sa stalo asociovaným členom a uvidíme, kedy sa dočkáme aj plného členstva, ale to zatiaľ nie je na programe dňa. No a čo je veľmi dôležité, tak na množstvo financií, ktoré boli investované zo strany štátu napríklad do toho projektu, tak to množstvo firiem, ktoré vzniklo, množstvo rôznych inovatívnych technologických startupov, je až prekvapujúce, takže bol to naozaj vynikajúci taký technologický inkubátor, vďaka ktorému vzniklo hneď niekoľko nových firiem. A ešte taká zaujímavosť, napriek tomu, že napríklad iné projekty v zahraničí, a hlavne keď to boli prvé projekty, keď to robili týmy, ktoré nemali predtým žiadne predošlé skúsenosti, tak väčšinou kúpili nejaké hotové komponenty a poskladali ich dohromady. My sme sa rozhodli ísť cestou, že vlastne vyvinieme všetky tie subsystémy sami, čo teda práve to trvalo tých 10 rokov, keď sme sa to všetko naučili a prešli sme si všetkými slepými uličkami, ale bola to tá najlepšia cesta, pretože práve na tom sme sa toho najviac naučili. Takto vyzeral život SkyCube na orbite. Vidíte to, teda modrá čiara je apogeum, červená je perigeum, tak môžete vidieť ten vývoj. Začali sme niekde tesne nad 500 kilometrami. Dlho sa nič nedialo, v podstate až do roku 22 tie zmeny boli takmer nebadateľné. A potom zrazu začala výška družice klesať až teda toho 12. novembra. Pred pár dňami družica zanikla. Mimochodom, toto je veľmi zaujímavé, pretože ten zlom, ktorý tu vidíte, tak vlastne pozorovali aj iné misie, napríklad aj Vzolousad 1. A ten práve nastal kvôli zvyšujúcej sa slnečnej aktivite. Takže vtedy vlastne atmosféra Zeme tak ako trošku nabobtná, že? A to prostredie je hustejšie, takže všetky družice začali brzdiť veľmi rýchlo. A je aj zaujímavé napríklad porovnať, len tak si dvoma vetami odskočím, akým spôsobom zanikajú tie družice, ktoré štartovali s nami na tej istej rakete. Spomínal som Vzolousad 1, ten zhorel približne pol roka pred SkyCube, ale sú tam družice, ktoré by mali zhoreť až niekedy v polovici budúceho roka a štartovali vlastne na tej istej rakete a v princípe majú aj podobné rozmery a hmotnosti, takže je to tiež na taký samostatný výskum, že vlastne ako tie družice brzdia, aké faktory na to vplývajú a potom na základe toho vieme spresniť aj model tej hornej vrstvy atmosféry a podobne. Som si dovolil jednu fotku zo štartu a mám inak na sebe to isté tričko teraz, takže som si dal takto ako spomienku na začiatok misie, takto aspoň trošku. No. To sú posledné údaje, čiže posledná aktualizácia dráhy prišla a bola zverejnená 12.11. o 5.58 UTC. Posledné zaznamenané perigeum len 150 km, všimnite si, nad zemou. Apogeum 162. A moja kolegyňa šikovná vypočítala, že koľko vlastne SkyCube precestovala za tých približne 6,5 roka. Tak tu si môžete všimnúť to obrovské číslo, približne 1,5 miliardy kilometrov, čo Tuto vidíte ekvivalent, keby sme leteli na Mars, tak je to takmer 7 krát vzdialenosť od Zeme k Marsu. Takže naozaj naša družica si trošku pokrúžila na orbite. No a tu máme parté, takže ak by niekto chcel, tak ste všetci pozvaní 4. decembra v Bratislave v Mystery Pube si pospomíname a na našu zosnulú a porozprávame sa s našim tímom bývalým a možno aj o nejakých misiách, ktoré sa plánujú. Takže toľko k SK Cube. No a teraz mám takú otázku, že či viete, čo je aktuálne najväčšia astrofyzikálna misia na orbite, no a nie na orbite, povedzme všeobecne slnečnej sústave, misia, ktorú vypustili ľudia. Najväčšia astrofyzikálna misia. No, áno, áno, je to James Webb Space Telescope. A viete, ktorá je najmenšia astrofyzikálna misia na orbite? GRB Alpha. GRB Alpha, je to tak, čiže malý kvíz, len pre pripomenutie, GRB Alpha je naozaj astrofyzikálna misia preto, lebo skúma, alebo zaznamenáva gamma záblesky prichádzajúce z vesmíru. Keď som sa pýtal Norberta Wernera, astrofyzika, ktorý stojí za týmto nápadom, že ako by vlastne vysvetlil, že v dvoch vetách laikovi, že na čo je dobre skúmať gamma záblesky, tak mi povedal, že no aby sme neskončili ako tí trilobiti, tedy, ktorých pravdepodobne vyhubil práve taký gamma záblesk ešte niekedy v tom Ordovíšu, neviem, ako to je po slovensky, v Ordovíku, áno, čiže veľmi, veľmi dávno. Ale zároveň skúmanie gamma zábleskov je niečo, čo najviac v dnešnej dobe zaujíma astrofyzikov, pretože pomôžu nám napríklad odhaliť niektoré fyzikálne vlastnosti vesmíru, ktoré ešte nemáme dobre spoznané, prípadne ako sa vytvárajú prvky v tej spodnej časti Mendelovej tabulky a podobne. Takže je to niečo, čo dnes astrofyzikov skutočne veľmi zaujíma a je to tá najmodernejšia astrofyzika, ktorá sa dnes robí. Taká malá štatistika, že vraj je presná, aj keď dneska ráno som videl nejaký e-mail, že niečo sme zaznamenali, takže už možno, že niekde tuto bude o jedno číselko viac. Ale GRB Alpha, ktorá štartovala v roku 2021 v marci, tak doteraz zachytila 78 tranzientov, 149 gamma zábleskov, 26 solar flares, erupcií, SGR flares, to sú splanutia z čiernej diery v centre galaxie, jeden X-ray binary. A pre zaujímavosť, podobný detektor, aký letel na GRB Alpha, tak ten vedecký tým umiestnil aj na českom CubeSate VZLUSAT 2, ktorý štartoval pol roka po GRB Alpha a ten zachytil 62 tranzientov do dnešnej doby. Taká aktualizácia, minulý rok som to nespomínal, lebo to bolo úplne čerstvá záležitosť, práve v októbri 2022 misia GRB Alpha zachytila veľmi, veľmi silný gamma záblesk. Toto je mimochodom on. A toto je druhý najsilnejší, ktorý bol kedy zachytený. Mimochodom, 2 týždne po tomto najsilnejšom. Takže v podstate tuto niekde sme boli, tesne pred tým. A ten gamma záblesk bol taký silný, že aj iné misie, ktoré ho zachytili, ako napríklad misia Fermi, vidíte, že sú to len rekonštruované data. A ten záblesk bol taký silný, že vlastne saturoval, že oslepil tie družice, ktoré ho videli. No a jedinú družicu, ktorú neoslepil a ktorá bola schopná zmerať ten priebeh, tak bola práve tá najmenšia astrofyzikálna misia na orbite, misia GRB Alpha. A ukázalo sa, že teda naozaj spravila prelomové pozorovanie. V podstate stála za jedným z najdôležitejších astronomických pozorovaní, ktoré doteraz boli uskutočnené. Dokonca mala NASA tlačovú konferenciu pred niekoľkými mesiacmi, keď sa podarilo práve zrekonštruovať všetky tie údaje. A mala tam aj animáciu, toto je práve screenshot z tej animácie, kde ukazovala práve, že ktoré misie to zachytili a animácii bola aj naša 10 cm kocka, takže sme boli na to naozaj pyšní a dokonca najčítanejší portál space.com napísal článok s takýmto nadpisom, ktorý asi si viete preložiť, že maličký východoeurópsky CubeSatík spravil lepšiu vedu ako multimilionové misie NASA. Takže toto bolo naozaj niečo, čo sme ani v tých najkrajších snoch nedúfali, že sa nám niekedy podarí, pretože tá misia vznikla tak, že pripomeniem, že my sme vlastne vyhrali to miesto na rakete v súťaži. Mali sme extrémne málo času na to, aby sme vôbec tú misiu postavili. A neexistovali ešte ani, nie že len ten vedecký detektor, ale ani tie subsystémy družice. To sa všetko ešte od vlastne SK Cube na základe práve tých znalostí a skúseností. A sme to všetko museli v podstate prerobiť úplne od začiatku, takže sa to vlastne celá družica od z bodu nula do bodu, kedy bola schopná letieť do vesmíru, vyvinula asi za pol roka, plus minus. A bolo to tak rýchlo, že vedecký tím dokonca nestihol napísať software pre ten detektor, čo mal vlastne robiť. Takže vlastne tá družica sa vyslovene vyvíjala na orbite. Takže sme vlastne nahrávali prvé verzie softvéru, ktoré už robili niečo užitočné, už až keď bola družica na orbite. Takže tie očakávania na začiatku boli veľmi malé. V podstate sme si povedali, že ak sa podarí zmerať teploty na tých detektoroch, že sa to pohybuje v nejakých priateľných medziach, tak to bude ten úžasný úspech. Ale vlastne podarilo sa nám družicu vyvinúť na orbite, dovyvinúť tak, že je schopná pozorovať gamma záblesky. A nie len to, dokonca veľmi dôležité data sú práve aj tie, že ako ten samotný detektor degraduje v tom vesmírnom prostredí vplyvom radiácie a podobne, lebo takýto detektor pre GRB alfa nikdy nikto nevypustil, takže nikto nevedel, ako bude fungovať. Dokonca aj tie očakávania boli také, že radiácia bude ten detektor ničiť tak, že už v podstate po jednom roku GRB alfa asi nebude schopná pozorovať práve gamma záblesky, tieto záblesky o určitých energiách. Ukázalo sa, že tá degradácia nie je až taká zlá. GRB alfa už bude takmer 3 roky na orbite a stále pozoruje a stále je ten threshold na priateľnej úrovni a z týchto dát čerpajú iné týmy, dokonca tým NASA, ktorý pripravuje podobnú flotilu takýchto misií na detekciu gamma zábleskov, taliansky tým Hermes, nejaké čínske týmy, ktoré práve ich zaujímajú tie technologické dáta, ako sa ten detektor v tom kozmickom prostredí správa, ako degraduje, a práve GRB alfa všetky tieto informácie priniesla, takže nie sú to len tie vedecké dáta, ale aj tie technologické poznatky, ktoré máme. Len tak na ukážku, že už vlastne vyšli aj v jednom z veľmi známych vedeckých časopisov Astronomy and Astrophysics dva veľmi dôležité články. Jeden práve o pozorovaní toho GRB 22009A, toho najsilnejšieho, a o samotnej konštrukcii toho satelitu. Mimochodom, myslím, že pred dvoma týždňami, ešte som to nečítal, ale vyšiel článok v Nature o tom, že tento gamma záblesk dokonca nejakým spôsobom narušil niektoré vrstvy ionosféry Zeme. Takže ten výskum ešte ďalej bude prebiehať a tie údaje z GRB alfy sú o to cennejšie. A keď som sa pýtal na to, že ktorá tá misia je najväčšia vo vesmíre, tak práve tým Jamesa Webba v mnohých článkoch, ktoré sa týkali práve tohto gamma záblesku, citoval výsledky z GRB alfy, takže tým stojaci za Jamesom Webbom, za najväčším kozmickým a najdrahším kozmickým observatórium, aké je vo vesmíre, tak cituje výsledky od týmu, ktorý stojí za 10 cm kockou najmenším astrofyzikálnym observatórium. Tu sú niektoré veci, ktoré som už spomínal, čiže tie pozorovania boli v podstate možné vďaka tomu, že sa nám podarilo na orbite postupne nahrávať lepšie a lepšie verzie softvéru. A takisto som spomínal, že teda obidva detektory na obidvoch satelitoch sú zatiaľ veľmi dobre použiteľné na to, na čo ich vedci potrebujú. No a okrem toho tieto detektory nie sú len na detekciu gamma, ale zároveň sú v podstate, sú to akési merače toho prostredia radiačného na nízkej orbite a toto sú priamo data teda z GRB Alpha a vďaka tejto misii vlastne monitorujeme aj tzv. Kozmické počasie a to nám tiež veľmi pomáha pri návrhu ďalších podobných misií, aby sme vedeli, s čím sa vlastne tá družica na orbite potýka. Takže toto sú reálne data z GRB Alpha misie. No, toto je taký sumár, že aktuálne to vychádza pri približne 67% duty cycle, čiže 67% času je GRB Alpha schopná zachytávať gamma záblesky. Ten zvyšok času je čas, kedy sú detektory vypnuté z nejakého dôvodu, alebo keď je družica práve v tých polárnych oblastiach alebo v oblasti juhoatlantickej anomálie, vtedy je tam úroveň radiácie zvýšená natoľko, že v podstate aj ten náš detektor oslepne. Mimochodom, ten najsilnejší gamma záblesk sme pozorovali práve v takejto oblasti, ale bol tak silný, že to preliezlo samozrejme aj tú úroveň šumu, ktorá práve v tých polárnych oblastiach tam vzniká. Na GRB Alpha stále pracujeme, dúfame, že ešte dlho vydrží a že sa nám podarí ešte teda vylepšiť ten firmware natoľko, že bude schopná táto misia aj nejakého automatického spracovania alebo predspracovania dát už priamo na palube družice, lebo teraz v podstate sa to deje až po stiahnutí dát na Zemi, tak chceme ešte na tom softveri trošku popracovať. No a aktuálne pracujeme na následovníkovi misie GRB Alpha a kto by to čakal, volá sa GRB Beta. A keď táto misia sa podarí, možno ešte bude nejaká GRB Gamma. To by bolo také príhodné. No ale tým cieľom na konci dňa je vybudovať flotilu takýchto družíc, ktorých by malo byť minimálne 9, ideálne aspoň 18 až 20 na orbite, aby sme boli vlastne schopní pokryť celú oblohu, aby nám žiadny gamma záblesk neušiel a videli sme všetko a nie len to, keďže ich budeme mať viacero a tie gamma záblesky bude pozorovať viacero družíc, tak vďaka trigonometrii vieme potom určiť, odkiaľ ten záblesk z vesmíru prišiel a to je pre vedcov tiež extrémne cenné a zaujímavé. No, ale to nás čaká až potom, keď otestujeme ďalšie potrebné technológie práve na misii GRB Beta. Mimochodom, tu na stole som doniesol engineering model tejto misie. Je tam reálne funkčný GRB detektor na vrchnej strane, ktorý si môžete pozrieť potom a niektoré ďalšie komponenty. Takže takto nejak bude vyzerať misia GRB Beta, ktorá teda vzniká pod hlavičkou Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a prispieva na ňu aj slovenský štát. Táto misia by mala štartovať v budúcom roku. Zatiaľ nevieme presne kde, lebo plán bol Ariane 6, ale asi všetci túto dobre vedia, ako to s Ariane 6 je, že sa neustále ten štart odkladá a posúva, aj keď teda zrovna teraz pred pár dňami prebehol úspešný statický test, ale stále nevieme, kedy presne táto raketa vzlietne a preto sme trošku začali pracovať s plánom B, že by GRB Beta štartovala niekedy takto za rok práve na zdieľanej misii Transporter a miesto na Ariane 6 by sme si mohli pošetriť napríklad na nejakú GRB Gamma, uvidíme, ale to zatiaľ predbieham. Na palube by sme mali testovať nový orientačný, alebo vylepšený orientačný systém, ktorý vzniká práve v spolupráci s VZLU. Takisto družica už bude komunikovať nielen na UHF a VHF frekvenciách, ale budeme sťahovať data v pásme S, čo nám umožní sťahovať väčšie množstvo dát, rýchlejšie a tak ďalej. Budeme testovať vlastne 24/7 komunikáciu s družicou pomocou inej družicovej siete Iridium. To znamená, že bude v GRB Bete umiestnený akýsi modem a my budeme schopní cez ten modem posielať príkazy na družicu. A keďže je to globálna sieť, tak v podstate nebudeme musieť čakať, kým družica poletí nad nami, ale budeme to môcť spraviť kedykoľvek. A zase naopak, môžeme si kedykoľvek stiahnuť nejaký stav družice, nejakú základnú telemetriu, ktorá nám povie o tom, čo sa deje. Ale zároveň pre vedcov je tento systém dôležitý preto, lebo keď dôjde k takému gamma záblesku, oni tú informáciu potrebujú poslať okamžite na Zem. Keď sa to dozvieme o niekoľko hodín, to už je neskoro. Práve aby napríklad aj pozemné ďalekohľady mohli potom zamerať, aby sa mohli zamerať vlastne na tú oblasť a mohli pozorovať napríklad dosvit a podobne. Takže aj preto potrebujeme zaviesť v podstate real-time komunikáciu s družicou. Dúfam, že jedného dňa Starlink príde s modemom, ktorý si budeme môcť umiestniť na takúto našu družicu a potom môžeme zahodiť všetky naše antény, lebo tam budeme mať internetové pripojenie, ale tak to dúfam, že sa k tomu niekedy dopracujeme. No a čo je dôležité, tak táto misia má na svojej palube niesť aj ďalší vedecký experiment, veľmi cenný, s ktorým prispieva univerzita v Toronte, Technická univerzita v Toronte. A je to malá ultrafialová kamera. Mal by sa jednať o technologický test práve aj pre ďalšie plánované misie, ako je napríklad nedávno schválený ambiciózny projekt malého satelitu Kuvik, takže práve GRB Beta by mohla priniesť cenné data ešte dávno pred štartom Kuviku, na základe čoho by potom mohli sa veci lepšie pripraviť práve na túto väčšiu a o mnoho drahšiu misiu. Takže bude tam aj takýto nový zaujímavý experiment a viem, že to možno bude aj prvý CubeSat s takou UV kamerou možno. Takže bude to zaujímavé a ak sa nám podarí dobre tú družicu stabilizovať a natočiť, tak je možno, že by sme sa mohli pokúsiť aj o pozorovanie niektorých kozmických objektov práve v ultrafialovej časti spektra. Sa napijem. Toto bude ťažký slide. O tom som hovoril dlho presne takto pred rokom, kto tu bol. To boli české misie B-10-1 a Planetum 1. To, čo sa stalo, by bolo na samostatnú prednášku, aj bolo teda pred rokom. A tu len taká aktualizácia stavu, že v podstate stav sa nezmenil a stále sa čaká na nejaký náhodný reset zdroja, ktorý by vlastne tieto misie mohol zachrániť, ale vyzerá, že ten zdroj je navrhnutý tak dobre, že ho nereštartuje nič. A keď boli aj teraz niektoré práve výrony koronálne hmoty veľké, tak sme dúfali, že to zbombarduje ten procesor natoľko, že to reštartne zdroj a že sa misia ožije, ale nie, takže robíme dobré zdroje, takže nedá sa. Ale každopádne nezostáva im veľa času. B-10-1, ktorý štartoval 1. apríla, 1.4.2022, tak a podľa aktuálnych predikcií by mal deorbitovať niekedy okolo marca, března budúci rok, takže nestraví na orbite ani 2 roky. Už teraz myslím, že je perigeum pod úrovňou 400 km. Znova porovnanie SkyCube 6,5 roka začínal v podstate na rovnakej dráhe. B-10-2 neprežije ani 2 roky, takže slnečná aktivita. Čiže máme tak posledné 4 mesiace orbitálneho života B-10-1, tak uvidíme. Možno, že v tých posledných chvíľach, už keď tie teploty a všetko tam bude vysoké, tak možno vtedy sa podarí a družica sa resetne. No a takto pred rokom sme boli nervózni, pretože práve spoločnosť BD Sensors, ktorá stojí za týmito družicami, sa rozhodla použiť záložný kus družice BD-SAT a vyslať ho do vesmíru, aby teda sa podarilo naplniť, dokončiť tú misiu, ktorú BD-SAT-1 začal. Takže sme boli všetci veľmi nervózni, aby to na druhýkrát vyšlo, aby táto misia splnila to, čo má. No a ukázala sa na tejto dvojici misií tá obrovská výhoda CubeSatov a toho New Space prístupu, ktorý vlastne, to je to, čo robí vlastne SpaceX. Bolo to v tej predošlej prednáške, že pustí to tam, buchne, naučia sa, pustí za pol roka ďalšie, buchne, naučia sa a potom to vyladia natoľko, že budú mať tak ako s Falconom 9 100 štartov ročne bez akéhokoľvek problému. To isté je prípad BD-satov. Predstavte si, že by ste to chceli robiť tým old space spôsobom, tak jak sa to robievalo, že družica musí spĺňať všetky štandardy, musia tam byť súčiastky, ktoré sú pretestované, musí proste všetky tie ECS štandardy a tak ďalej. Tak takú družicu by ste stávali 10 rokov, bolo by to extrémne drahé. A ani tam nie je úspech vždy zaručený. Ale keď namiesto toho postavíte misiu za stotinový, tisícinový rozpočet, vyšlete ju, dojde k problému, naučíte sa, kde ten problém bol, vyšlete druhú misiu, je to bez problémov. Je to o mnoho rýchlejšie a o mnoho lacnejšie, ako stavať jednu družicu 10 rokov, tak obetovať povedzme jednu, dve takéto rakety, misie, družice, získať čo najviac skúseností a keď to na konci dňa spočítame, tak ten prístup je o mnoho rýchlejší, o mnoho lacnejší, o mnoho efektívnejší. A práve táto dvojica misií BD-SAT to naplno ukázala. BD-SAT-2 teda vyštartoval 3. januára, ledna tento rok. Od prvého momentu, od prvého kontaktu všetko prebiehalo absolútne 100%, ja si zaklopem, lebo človek nikdy nevie. A družica teda o chvíľku bude na orbite 1 rok. Podarilo sa naplniť všetky ciele, všetky merania. V podstate už teraz sa len ako keby zbierajú data, nejaké dlhodobé merania, ako sa tie palubné prístroje a najmä tie palubné technologické experimenty z dlhodobého hľadiska budú vyvíjať a podobne, ale teda misia do dnešného dňa pracuje bez jediného problému. Sú dostupné k nej všetky informácie. Myslím, že pred niekoľkými týždňami práve firma BD Sensor zaktualizovala stránku BD-SAT.cz, takže sa na ňu určite pozrite a myslím, že sú tam práve aj live data z orbity z tých palubných experimentov. Takže môžete sa na to pozrieť. Takže na toto sme naozaj hrdí a pyšní a BD-SAT-2 dúfam, že teda bude pracovať čo najdlhšie bez problémov, tak ako pracuje doteraz. To je len teda tá rekapitulácia. Každopádne tu je tá zaujímavosť, že vlastne po tom probléme, ktorý nastal na BD-SAT-1, kým došlo k nejakej analýze toho problému a k rozhodnutiu, že teda poletí tá záložná verzia, tak od momentu rozhodnutia po štart druhého uplynulo 8 mesiacov a od momentu rozhodnutia, že tá dvojka poletí, uplynulo asi 5 alebo 6 mesiacov. Takže sme schopní zabezpečiť misiu, že sa dostane zo Zeme od momentu rozhodnutia po moment, kedy je na orbite, do pol roka. A to sa nám podarilo už niekoľkokrát. Keď som nedávno sa chcel kúpiť nejaké auto a povedali mi, že musím počkať pol roka, kým ho vyrobia a dodajú, tak vravím, že to ja rýchlejšie dostanem našu misiu do vesmíru, ako vy vyrobíte jedno auto pre mňa. Takže na toto sme tiež celkom hrdí. Ešte niekoľko fotografií práve z integrácie. Toto bola spolupráca s nemeckou firmou ExoLounge, ktorí nám poskytli deployer a u ktorých sme si zaplatili miesto v deployeri. A aj máme štítok práve na tomto deployeri. Mimochodom, tú fotku tu nemám, ale pri inom štarte to bolo aj vidieť krásne v zábere, v živom prenose SpaceX, naše logo SpaceManic práve. Takže toto vyzerá, aj to som už vlastne spomínal, nová stránka, je dostupný aj dashboard. A dostávam sa k misii Veronika. Kedy som začal, Libor, prosím ťa, aby som vedel.
Čiže máš asi 25 dní.
Hej, tak to som v pohode. Posúvam sa k druhej našej tohtoročnej misii, ktorá sa dostala na obežnú dráhu. Sú to v podstate všetko veľmi čerstvé informácie, pretože štart prebehol len pred niekoľkými dňami, 11. novembra. No a Veronika je zase dôkazom toho, čo už hovorím niekoľko rokov a dneska toto aj myslím Čaba spomenul, že onedlho vlastnú družicu vo vesmíre bude si môcť dovoliť kdokoľvek a tá cena bude nižšia ako cena nejakého drahšieho športového auta. Tak práve Veronika je dôkazom toho, že vesmír sa stáva prístupným naozaj pre každého. Aj pre súkromnú osobu, ktorá sa rozhodne, že má nejaký nápad. Nemusí to byť ani žiadny vedecký alebo technologický experiment. Môže to byť kľudne nejaká marketingová kampaň, čokoľvek. Jednoducho, kto sa rozhodne, môže už dnes mať na orbite svoju vlastnú družicu. Aj vďaka nám. A napríklad takýmto zákazníkom je aj pán Boris Procík, slovenský podnikateľ, ktorý sa rozhodol, že chce mať svoju vlastnú misiu a chce ju pomenovať po svojej dcere Veronike, preto sa volá Veronika, a chce, aby bola ružová, takže sme mu spravili ružovú, keď chce. A takisto v podstate od momentu, kedy začali nejaké prvé jednania, do momentu, kedy družica vyletela do vesmíru, tak ubehol približne jeden rok. A do toho počítame aj stavbu družice, všetky procesy, byrokraciu, prevozy, testy a tak ďalej. Takže opäť jedna z takých veľmi, veľmi rýchlych misií, ktoré sme robili. Táto misia má hneď niekoľko prvenstiev. Je to prvý ružový satelit vo vesmíre, v kozmickom priestore na orbite. Takže to si myslím, že len tak niekoho nenapadne. A je to prvý slovenský komerčný satelit, čiže reálne zaplatený nejakou entitou ako komerčný projekt. Prvý slovenský satelit, ktorý štartoval na rakete Falcon 9, pretože predošlé dva satelity, len pre pripomenutie, GRB Alpha štartovala na nosnej rakete Soyuz a SKQ, prvá slovenská družica, štartovala na indickej rakete PSLV, takže prvý štart slovenskej družice na Falcone 9. No a podarilo sa Veronike aj to, čo sa nepodarilo prvej slovenskej družici, lebo tam bohužiaľ sa nepodarilo aktivovať palubná kamera, takže doposiaľ sme nemali fotky Zeme zo slovenskej družice, takže už máme. Tak na to sme tiež veľmi hrdí. No a len pre spomenutie, že opäť je tu aj spolupráca s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach s Rádiom Kulbom OM3KSI. Táto družica, ako aj tie predošle, vysiela na rádioamatérských frekvenciách, takže kdokoľvek rádioamatéri môžu s touto družicou komunikovať a prostredníctvom nej môžu komunikovať. A čo som dneska pozeral, tak už tam máme asi cez stovku rôznych spojení, ktoré rádioamatéri uskutočnili cez družicu, takže je vlastne zameraná aj nielen teda pre rádioamatérov a na tie rádioamatérske aktivity, ale aj všeobecne vzdelávacie a popularizačné aktivity. S družicou Veronika budú pracovať deti na základných školách. Existuje spolupráca napríklad s Deutsche Schule v Bratislave. Takisto s touto družicou chce pracovať aj Planetum. Mimochodom, tá konštrukcia družice, tie kamery vychádzajú práve z toho, čo bolo na misii Planetum 1, takže vlastne aj v Prahe, v pražskom planetáriu, deti, ktoré tam prídu, skupiny, budú môcť skúsiť, ako sa operuje družica, a čiže je plánované množstvo takýchto rôznych aktivít. Čo sa nachádza vnútri? Spomenul som teda, že vychádza ten koncept z Planetumu 1. Sú tam v podstate 4 väčšie zmeny, ktoré spomeniem. Alebo začnem vlastne takto od spodu. Je tu antény subsystém, ktorý bol ako posledný subsystém, ktorý sme ešte kupovali od inej firmy, od tretej strany. Tentokrát už teda sme použili subsystém, ktorý je vyvinutý v SpaceManiku. Takže to bola jedna zo zmien, čiže nové antény, nový antény subsystém. A potom sa tu nachádza doska s vysielačkami, s rádiami, s UHF, VHF rádiom, akumulátory a napájací zdroj. V prípade Planetumu 1 tento priestor vyplňal AOC systém vyvinutý vo VZLU, ktorý obsahoval aj reakčné kolesa. Bol veľmi presný, jednalo sa o technologický experiment. Tu sme ho nahradili našim vlastným systémom, ktorý sme vyvinuli pre takéto menšie družice, ktorý je vhodný pre 1 až 3 CubeSaty. Ten neobsahuje reakčné kolesa, iba elektromagnetické aktuátory, ale aj vďaka ním sme schopní robiť niektoré rôzne manévre, prípadne spomalenie, zrýchlenie rotácie v niektorej osi a podobne. Takže ak všetko pôjde dobre, tak by sme pomocou tohto orientačného systému mohli vedieť natočiť aj družicu požadovaným smerom a robiť fotky tých miest, ktoré budeme chcieť. A ešte teda je tam zmena oproti Planetumu 1, že na Veronike je aj GNSS príjimač, ľudovo povedané GPS príjimač. Ten sa na Planetum 1 nenachádza, ale je to tiež nový subsystém vylepšený, ktorý práve na Veronike testujeme. Takže z našeho pohľadu je to aj technologická misia, pretože tam testujeme 3 nové subsystémy, antény, orientačný systém a nový GNSS modul. Takže je to aj technologická misia. No a kamery tam zostali vlastne tie isté, aké boli na Planetume 1, ale tak vnútorná kamera v prípade Planetumu 1 bola otočená opačne o 180 stupňov a fotila postavičku Hurvínka, ktorý bol vnútri. Takže sme ju vlastne iba otočili smerom von, aby sme mali viacej obrázkov. Takže toľko. Aha, však ja tuto musím takto. A ešte tu mám takýto obrázok, taká vnútorná rozborka. Takže v podstate vidíte tie dve kamery. Cievky, toto je modul magnetometra, zdroj, ďalší modul magnetometra a rádia, ktoré sú zo spodnej strany a nový anténny subsystém. Trošku k tým kamerám, v princípe sú to veľmi lacné kamery, táto stojí možno že 100 dolárov a táto asi 30. A sú to v podstate bežné kamery, aké by ste použili pri nejakom vašom domácom projekte s Arduinom alebo s Raspberryčkom. Ale tie kamery sú už otestované v kozmickom prostredí na obežnej dráhe, takže sme im verili a teda sú aj vylepšené. Napríklad táto kamera, plastové telo bolo nahradené za kovové a takisto bol kúpený o mnoho kvalitnejší objektív, ktorý bol drahší ako tá samotná kamera. A tým sme dosiahli aj lepšie parametre. Inak pri prepočte s touto kamerou sme schopní dosiahnuť rozlíšenie približne 350 metrov na pixel a s touto približne 600 metrov na pixel. Štart, len také dva rýchle obrázky, konfigurácia transportéru 9, na ktorom sa nachádzala aj družica Veronika, dúfam, že som tam dal dobrý. Hej, je to dobrý. Lebo tie transportéry sú dosť podobné. A podľa všetkého, to je práve ten deployer, to vypúšťacie zariadenie, ktoré sa nachádzala Veronika, tu práve na tejto ľavej strane. Logo Spacemanic je zrovna z opačnej strany, takže na tejto fotke ho nevidieť, ale bolo vidieť práve pekne v tých záberoch z toho živého prenosu. No a tu je logo misie spoločnosti ExoLaunch a tu nás niekde môžete nájsť. Tu sme, áno, tu sme. Dôchodom sme skoro na každom jednom logu. Transporter misie a to sme tiež celkom pyšní a dokonca nám bude štartovať misia aj na nasledujúcom transporteri, na transporter desine, takže no a toto som chcel ukázať. Prosím, ešte to nezverejňujte, lebo sme ich ešte nikde nezverejnili, tak nefoďte, lebo ich chceme zverejniť nejak oficiálne, ale tým, že teda tu je takáto komunita, tak som sa chcel pochváliť, čo sa nám podarilo. Zatiaľ to boli len testy kamier, či kamery vôbec žijú, či fotia a podarilo sa nám nasnímať už niekoľko pekných snímkov. Sice teraz je dosť zamračené, takže stále tam máme oblaky, ale toto bola práve jedna z prvých snímok, kde sa nám podarilo zachytiť územie Poľska, toto kolegovia aj identifikovali na Google mapách niektoré objekty, že je to skutočne ono. A tuto niekde je Krakov a toto je teda sever, juh, západ, východ. Takže tesne sme sa netrafili, lebo tuto niekde sú Tatry, hej, takže skoro sa nám podarilo odfotiť Tatry z vesmíru. To by bolo pekné takto na prvý pokus bez prípravy, ale nemôžeme chcieť všetko. Takže takto vyzerá fotografia z tej vrchnej kamery UCAM. Z tej bočnej kamery máme zatiaľ iba jednu fotografiu, lebo orientácia družice je taká, že tá kamera pozerá skôr do vesmíru ako na Zem, takže preto používame tú vrchnú kameru, ale podarilo sa nám spraviť testovaciu snímku, na ktorej vidíme okraj Zeme, ale je preexponovaná, takže je to iba taká veľká biela guľa. No a tu je ešte jedna čerstvá fotka zo včera. Som sa aj pýtal kolegov, že kde sa družica vtedy nachádzala, tak to je niekde ten tuto nad Švédskom, jak je ten záliv medzi Švédskom a Fínskom. On ako vidíte, bolo to už vo večerných hodinách a zároveň bolo tam zamračené, ale fotky sú naozaj pekné. Máme meteorologickú družicu, takže sa tešíme. Tak, toľko k Veronike. Misia prebieha teda len niekoľko prvých pár dní, takže ešte prebieha commissioning alebo tzv. Uvedenie do prevádzky. Postupne oživujeme všetky subsystémy, kamery teda sú funkčné a aktuálne sa venujeme ešte kalibrácii palubných senzorov, magnetometrov, SAN senzorov a ďalších senzorov, ktoré tam sú. A keď to všetko zvládneme, tak potom chceme začať aj s nejakými manévrami a využívať práve aj ten orientačný systém, ktorý sa na družici nachádza. A tuto ešte, síce prednáška sa volá Československé družice, z českých a slovenských Luhu a Háju, ale chcem spomenúť aj túto družicu, lebo je to síce prvá chorvátska družica, ale vzniká v Česku, takže trošku súvisí s tými našimi krajinami. V princípe takisto vychádza vlastne z tej konštrukcie Planetum 1 a Veroniky. Nesie tam niektoré technológie, ktoré vyvinuli práve chorvátske firmy. Je to veľmi podobný projekt, akým bol projekt SKQ, čiže cieľom je spopularizovať tú tému práve v Chorvátsku, ukázať aj tým politikom, aby, že má teda zmysel investovať práve do tejto oblasti a zapojiť do toho čo najväčšie množstvo technologických firiem univerzít, aby práve získali tie skúsenosti z prvej ruky, aby sa všetko mohlo v Chorvátsku naštartovať tak, ako by chceli. A za touto misiou je aj taká veľmi pekná kampaň crowdfundingová. Vlastne ten tým na to zbieral peniaze spôsobom, že ste si mohli kúpiť napríklad miesto na palube, letenku v vodzovkách a vaše meno tam potom bude umiestnené na nejakej SD karte. Keď ste prispeli viac, tak môže byť vygravírované na solárnom paneli z bočnej strany. Čiže takýmto spôsobom zbierali peniaze na štart. Podarilo sa vyzbierať dostatočné množstvo peňazí na to, aby táto misia mohla vzlietnúť. Takže aktuálne je štart naplánovaný práve na ďalšej zdieľanej misii Transporter s číslom 10 a tam by mala štartovať podľa mojich posledných informácií niekedy začiatkom marca, čiže cca za 4 mesiace do vesmíru poletí chorvátska družica, prvá chorvátska družica Krokiu. To sú ešte niektoré zábery. Všimnite si tie dizajnové prvky. Viečko z piva. Jeden zo sponzorov, tiež treba zohnať peniaze na štart. Takže chorvátsky pivovar Ožujsko dokonca, sa teda, keď si všimnete, tak aj keď sme eloxovali krabičky, tak sme dali naeloxovať v červenej farbe a dosky sme spravili biele, aby to práve bolo vo farbách chorvátskej vlajky, takže ešte aj farebne všetko pekne sedí, dokonca ešte aj podstavec vytlačili na červeno. No je to krásne. No a tuto je jedna veľmi zaujímavá chorvátska firma, technologická Pulsar Labs, a si všimnete, kamerka tá istá, ale namiesto tej druhej kamery je tam vlastne umiestnený tento experiment a to je niekoľko vrstiev dosiek plošných spojov, na ktorých sú umiestnené rôzne komponenty, procesory, rôzne polovodiče a ide v podstate o to, aby overili jednak tie súčiastky, či sú vhodné do kozmického prostredia, ale zároveň tam testujú aj software, ktorý na základe nejakých parametrov sa rozhoduje, kedy došlo k nejakej chybe a vyradí nejakú časť systému a podobne, takže ako nejaký spôsob redundancie testujú. Zase sú to skúsenosti do nejakých ďalších misií, ktoré v Chorvátsku plánujú. Takže toľko chorvátska družica Krokiup. No a už sa blížim k záveru, či? A rád by som spomenul náš vlajkový projekt, na ktorom sme začali pracovať oficiálne teraz v lete. Projekt má názov Corvus. Kto nie je astronóm, tak je to podľa súhvezdia Havran, ktoré je viditeľné aj z našich súradníc. Jedná sa... Už rovno prejdem na ďalší slajd. Ide to. Jedná sa o projekt, ktorý je teda financovaný z programu ESA Pioneer. Vyvíjame väčšiu platformu, v tomto prípade 6U a všetky jej subsystémy. Avšak tie subsystémy vyvíjame tak, aby boli modulárne, aby boli použiteľné aj vo väčších platformách. Čiže nie len v 6U, ale aj v 12U, 16U, dokonca prípadne ešte vo väčších družiciach a satelitoch, dokonca smallsatoch alebo smallsat platformách. Takže chceme pripraviť takú platformu, ktorá bude použiteľná do budúcna aj na niektoré o mnoho väčšie a ambicioznejšie misie. A cieľom je vyvinúť najpresnejšiu, najlepšiu platformu v podstate na svete, ktorá bude mať ohromne dobré manévrovacie schopnosti, bude schopná robiť rýchle manévre, ale zároveň aj presné manévre, aby bolo možné používať takéto satelity na veľmi presné pozorovanie napríklad nejakých objektov na Zemi, ale nie len na Zemi, pretože práve Corvus sa bude zameriavať na snímkovanie iných objektov na orbite, takže budeme sa snažiť fotiť iné družice. A či už na geostacionárnych orbitách, alebo na stredne vysokých orbitách, alebo dokonca, ak všetko pôjde dobre, sa budeme pokúšať možno snímkovať aj niektoré objekty na nízkej obežnej dráhe. Takže to je veľmi ambiciózny cieľ, ale ak sa nám ho podarí naplniť, tak ukážeme, že naozaj táto platforma je schopná vykonávať tie najkomplikovanejšie úlohy a tým pádom je vhodná aj na veľmi komplikované alebo teda ambiciózne aplikácie. Zároveň cieľom projektu je nielen vyvinúť tú platformu, ale celú službu okolo. Čiže od momentu, kedy ten zákazník prejaví záujem, ktorý vlastne prevedie toho zákazníka aj celý náš tým dizajnom, prípravou tej misie až po samotný štart. Takže ide nám o to aj uľahčiť, ešte viac uľahčiť zákazníkom, aby sa dokázali dostať do vesmíru. Ja sa snažím, aby to bolo tak jednoduché, ako kúpiť si letenku cez mobilnú aplikáciu. Samozrejme, až tak jednoduché to nebude môcť byť, ale snažiť sa to zjednodušiť do tej miery, aby si bol schopný zákazník nakonfigurovať misiu bez nutnosti mať nejaké extrémne hlboké znalosti. V podstate sám, aby si ju nadefinoval a následne my mu na základe jeho požiadavkov takú misiu vytvoríme. A čo je ešte dôležité, tak potrebujeme teda vyvinúť aj všetky interné procesy, aby sme dokázali byť ešte rýchlejší a zároveň ale dodržať aj tú kvalitu a všetko to, čo potrebujeme. Jeden palubný experiment som už spomenul, bude tam ale aj druhý hlavný náklad na tejto misii a tým bude rádiový skener, ale bude použiteľné toto rádio aj na komunikáciu, nielen na skenovanie, ale táto družica bude mať schopnosť skenovať rádiové pásmo v troch rôznych oblastiach. Je to v oblasti veľmi vysoké, bože, no, UHF, bože, to je slovenský, no, vysoké frekvencie, v pásme S, čiže vlnová dĺžka 13 cm a v pásme L, to je, tam sme niekde okolo, koľko to je, 1,6 GHz, to som teraz neviem spočítať rýchlo dĺžku vlny, ale tam niekde. Čiže budeme schopní skenovať pásmo v troch rôznych oblastiach a budeme schopní analyzovať priamo na palube, čo tá družica v tom danom pásme vidí, aké signály zachytila, aké dátové pakety zachytila. Čiže budeme schopní zamerať túto družicu alebo meniť jej účel priamo na orbite. Keď príde zákazník a povie, že chcem sledovať signály z lietadiel, upravíme software a družica bude sledovať signály z lietadiel. Keď bude chce sledovať signály z lodí, budeme sledovať signály z lodí. Keď bude chce sledovať signály z inej družice, tak budeme sledovať signály z inej družice. Čiže priamo na orbite vieme upravovať cieľ tejto misie a to vlastne, čo má tá misia na orbite robiť. A to je obrovská výhoda a je to v podstate taký švajčiarsky nožík priamo na obežnej dráhe. To som asi už aj spomenul a v podstate potrebujeme vyvinúť tú architektúru tak, aby bola vysokomodulárna a decentralizovaná, aby keď príde zákazník s nejakým požiadavkom, s nejakým užitočným nákladom, aby sme boli schopní veľmi rýchlo prispôsobiť celú konštrukciu tej družice a subsystémy práve tým požiadavkám zákazníka a boli schopní vypustiť takéto družice v rade jednotiek mesiacov. Spomeniem tuto našeho partnera, s ktorým spolupracujeme na tejto misii, tým je opäť VZLU a VZLU má dodávať práve ten veľmi presný orientačný systém, ktorý budeme schopní škálovať podľa toho, či sa bude jednať o 6, u 12 alebo nejaký väčší satelit. Keď sa nám podarí táto misia úspešne zvalidovať, tak by mali veľmi rýchlo nasledovať niektoré ďalšie. Tá misia by mala štartovať približne za 2 roky od teraz a ďalšie 2 roky by mala práve prebiehať tá validačná fáza, kedy budeme overovať, či všetky systémy fungujú správne a dúfame, že medzi tým prídu aj nejakí prví zákazníci, pre ktorých budeme môcť túto platformu takisto stavať. No a takto záverom ešte teda spomeniem aj to, že mierime ďalej naše aktuálne plány smerujú nielen na nízku orbitu Zeme, ale dokonca aj na lunárnu orbitu a snažíme sa pracovať na niekoľkých propozaloch, ktoré by nás tam mohli dostať. A dostal som ešte takú informáciu pred niekoľkými dňami, že sme dodali palubný počítač pre jedného zákazníka a ten bude pravdepodobne súčasťou roveru, ktorý má pristáť na mesiaci v rámci japonskej komerčnej misie Hakuto R. Takže možno bude český subsystém, český prístroj onedlho behať na mesiaci. Dúfajme, že to dobre dopadne. A tým by som rád poďakoval za pozornosť.